cattedra.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, večeras ćete čuti predavanje đakona Igora Ignjatova, sabrata hrama svetih Kirila i Metodija u Novom Sadu, na temu Hrišćansko vaspitanje djece, koje je u nedjelju 9. maja održao u amfiteatru Pedagoškog fakulteta u Somboru.
Prečasni, časni oci, draga braće i sestre, Hristos Voskrese. A velika mi je čast i rado što mogu večeras da vam se obratim u ovoj renomiranoj kulturno-vaspitnoj ustanovi sa mnogovekovnom tradicijom i sa mesta na kome su govorili mnogi umni i priznati delatnici kako na polju bogoslovlja, tako i na polju njemu sličnih i srodnih nauka. Današnja naša tema, kao ostalom i svaka tema na koju se zahteva određen pogled, je veoma široka i naš zadatak po nekom mom dubokom ubeđenju i po ustaljenoj praksi trebalo bi da bude da tu temu stavimo u određene okvire. Zato bih najpre nekoliko reči posvetio samom pojmu vaspitanja i crkvenog obrazovanja. Za razliku od, da tako kažemo, svetovnog vaspitanja i obrazovanja, crkveno vaspitanje najpre ima za cilj da vaspita za carstvo nebesko. Dok, da tako kažemo, vazemaljsko vaspitanje i obrazovanje pokušava da čisto sa sociološke tačke gledišta izgradi ličnost koja će biti postojan i dobar član društva, koristan i sebi i svojoj najbližoj okolini. Sa druge strane, crkva vaspitava građane carstva Božijeg i u toj perspektivi ima sasvim drugačija ostvarenja i poglede na vaspitanje. I samim tim što takav večni cilj postavlja vaspitanju, crkva obrazuje i vaspitava celog čoveka, i to bez obzira na starosne granice. U crkvi se vaspitavamo od samog rođenja pa do same smrti. I vaspitanje pre svega jeste jedan odnos između ličnosti, jedno nadgrađivanje, i čak i u svetovnom vaspitanju mi imamo saznanje o tome da interakcija između dvoje ljudi, učitelja i učenika, ne mora da bude i ne sme da bude samo jednosmerna, nego mnogo puta i dvosmerna, što znači da učenik podučava učitelja. I što bi rekao blaženo počivši prota Georgije Florovski, mi hrišćani, a posebno oni koji se bave bogoslovljem, ne samo u svom životu, nego ne samo u svom svakodnevnom životu, nego i u smislu propovedanja reči Božje drugima, mi neprestano jesmo in statu pupilari, mi smo neprestano u stanju učeništva i učenika. I dok svetovno obrazovanje sa jedne strane vaspitava samo intelekt i određene fenomene sociološkog ponašanja, sa druge strane crkveno vaspitanje obuhvata celog čoveka, vaspitava i um i srce i volju. I okosnica tog vaspitanja jeste liturgijski život, najpre evharistijsko bogosluženje koje svojom otvorenošću i svojom širinom jeste, da tako kažemo, sadržaj koji vaspitava ljude, vaspitava i uzdiže ih u svakom svom segmentu, i u pevanom segmentu, i u vizuelnom segmentu, i u drugim segmentima, čitanom i svim ostalima. Sa druge strane, liturgija i liturgijski život nisu ograničeni samo na to evharistijsko bogosluženje nedeljno, nego čitavo vreme našeg života pre liturgije i posle liturgije jeste uvek život u pripremi za narednu liturgiju, i samim tim svakodnevica našeg života postaje jedno osvećeno evharistijsko vreme i postaje iščekivanje u kome mi vaspitavamo i sebe i druge upravo za doživljaj ikone tog carstva Božijeg u ovome svetu. I u tom smislu i sa tim u vezi vaspitanje se nastavlja i kroz ostala bogosluženja dnevnoga kruga i kroz kelejne molitve koje su propisane i koje ispunjava svako od nas po svojim mogućnostima i u dogovoru i po blagoslovu svoga duhovnika. Dakle, sve u crkvi ima taj odnos u kome se mi svi neprestano podučavamo i, ponavljam, u kome neprestano celokupnu svoju ličnost, ne samo intelekt, jer u slučaju da dođe do razmimoilaženja između intelektualnog našeg sklopa, intelektualnog našeg razvića, a sa druge strane da zakržlja naše moralno čulo, dobit ćemo efekat koji je otac Justin vrlo, vrlo oštro nazvao da velika inteligencija bez velike dobrote jeste u stvari delo nepomenika, delo đavola, jer zaista velika inteligencija se krije u tom biću koje hiljadama godina proučava čoveka i pokušava da ga namami u svoje zamke. To bi bio na neki način kratak pregled i kratak uvod u naš današnji razgovor, koji bih nastavio pregledom kroz uzrast dece, pregledom potrebe vaspitanja. Najpre, živimo u vremenu kada već počinje da se razobličava čuveni mit da se dete rađa potpuno prazno, tabula rasa, da je ona prazna ploča u kojoj mi kasnije ispisujemo ono što želimo i oblikujemo onako kako želimo. Tu nas odmah u startu opovrgava biologija sa stavom i učenjem o genetskom kodu, ali nije samo taj genetski nasledni kod odlučujući kod vaspitanja dece, nego upravo odnos roditelja prema detetu, i to od samog njegovog začeća pa kroz prekorođenje, pa kroz čitav njegov život. Imamo u knjizi proroka Tovije, koja se ne nalazi u našem korpusu knjiga Svetoga pisma, jedan interesantan deo gde on, želeći da sa svojom ženom stupi u blagoslovene bračne odnose, staje na molitvu. I to je vrlo bitan element koji sveti oci napominju, kada čovek bukvalno treba da osvećuje i sebe i svoj život i svoje buduće pokolenje upravo molitvom pre blagoslovenog čina začetka dece. E, tek od začetka dece dalje kreće vaspitanje i uticaj na dete, na koje pre svega ima majka. I tu dolazimo do vrlo interesantnog dijaloga bogoslovlja sa psihologijom, odnosno sa takozvanom prenatalnom psihologijom. Vrlo je bitno, i to naglašavaju isto sveti oci, starac Porfirije i starac Pajsije i savremeni oci, da se uspostavi odnos između deteta i majke. I vrlo je bitan odnos između deteta i majke. dete je fizički i fiziološki povezano sa majkom. I svi strahovi, sve i pozitivne i negativne emocije utiču na dete, bez obzira da li mi to želeli ili ne. I zbog toga, recimo, već greška u vaspitanju, ako možemo tako da kažemo, jeste kada dete neželjeno, kada se dete začne u okolnostima koje nisu blagoslovene, odnosno van braka, kada majka i otac žive nemoralnim životom, mislim pritom na konkretno i na bolesti zavisnosti, alkoholizam i narkomaniju, dakle već u startu se dete fizički i psihički oštećuje u svim tim moralnim dekadencijama koje njegovi roditelji sprovode. Sa druge strane, i mnogi strahovi, mnoge fobije, i hvala Bogu i pozitivna raspoloženja, utiču na dete. I baš kad govorimo o tim pozitivnim raspoloženjama, možemo da kažemo, na primjer, da se preporučuje da se majka moli, da peva tropare, da posti, da se pričešćuje. Sveštenici vrlo dobro znaju kada dođe dete na pričešće da li je majka u trudnoći se pričešćivala ili nije. Jer dete koje, ne mora da bude pravilo, ali uglavnom je tako da dete koje, čija se majka nije pričešćivala u trudnoći, ima otpor prema svetom pričešću, a ono čija se majka pričešćivala prihvata to nešto kao sasvim prirodno, jer je u tim fiziološkim i fizičkim i psihičkim vezanostima za svoju majku primilo upravo i telo i krv Hristovu u sebe i taj blagosloveni život, taj blagosloveni početak svoga života. I sad tačno se zna, psiholozi su ispitali i naravno neonatolozi, kako se to dete razvija u utrobi majčinoj. I vama je sigurno i poznato da dete čuje u majčinoj utrobi i pred kraj trudnoće, odnosno pred rođenje, dete čak i vidi i reaguje na svetlost. Dakle, tu već počinje da dolazi do izražaja uloga oca u životu deteta. I upravo u tom trenutku treba i otac da se uključi u život deteta, da bukvalno i razgovara sa njim, jer kasnije, to isto su to psiholozi dokazivali, da dete prepoznaje glas oca. I zato je bitno da u celoj toj perspektivi, da tako kažemo, prenatalnog vaspitanja, budu harmonični odnosi između oca i majke. I to je vrlo bitno za vaspitanje deteta i u kasnijim, sve do adolescentnog doba, vrlo bitno da roditeljski odnos, odnosno bračni par, funkcioniše harmonično. Jer vrlo često nedostatak harmonije, saglasnosti i jednodušnosti, bez obzira na sve razlike, može biti fatalno po dečiju ličnost. Jer vrlo često, vidjet ćemo to kada budemo govorili o adolescentnom dobu, stvara nezrele, neodlučne i prosto ličnosti nesposobne za dalji život. Sledeći moment ili sledeća faza u vaspitanju deteta jeste rođenje. Do treće godine dete je faktički upućeno samo na majku i u treće do sedme godine, kako govore psiholozi, se odigravaju najvažniji momenti formiranja ličnosti i temperamenta deteta. Nama roditeljima je to vrlo bitno i budućim roditeljima vrlo bitno da znaju da su psiholozi gotovo fatalistički, sudbinski određeni prema tome, gde govore posle sedme godine je sve završeno, ličnost je formirana i moguće su tu i tamo neke korekcije i ispravke, ali to je to, do sedme godine kakva se ličnost izgradi, kakav se temperament izgradi, tu se upravo završava po psiholozima završavaju faze razvoja deteta, ali to naravno ne mora da bude tačno, tu nas praksa vrlo često, odnosno tu psihologija praksa vrlo često povrgava. Od treće godine ulazi u priču u stvari otac. Potrebno je da otac stupi u kontakt sa detetom kada ono već počne da intelektualno poima sve to oko sebe, jer do treće godine ne poima baš najbolje sve to oko sebe, odnosno da poima ga u skladu sa svojim mentalnim i psihičkim mogućnostima. I tu se razvoj deteta po psiholozima odigrava kao identifikacija, kao poistovećenje. I tu je, opet da se vratimo na priču harmoničnog braka, vrlo bitno da bude snažna identifikacija deteta i sa jednim i sa drugim roditeljem. I to kod dece možete vidjeti, ja ću biti ono što će biti moj tata, ili ja ću biti u smislu zanimanja, ja ću biti ono što će biti moja mama. I to je isto potrebno, ili da glume roditelje, da oponašaju roditelje. I s tim u vezi je jedna vrlo bitna opaska u vezi sa vaspitanjem dece, a to je da u vaspitanju dece ne možemo biti u hipokrizi sami sa sobom. Šta hoću da kažem? Ne možemo jedno raditi, drugo govoriti. Jer dete neće gledati na ono što govorimo i dete ne gleda na ono što govorimo. I to smo vrlo često svjesni toga, počeo od malih nogu, a posebno je to izraženo u periodu adolescencije, da dete ne sluša. Dete imitira, dete oponaša. Vrlo je to lepo iskazao Dušan Radović u jednom od svojih aforizama, gde kaže: počnite da tučete vaše dete kada počinje da liči na vas. A naša deca mogu ličiti samo na nas, ni na koga drugog. I na to je potrebno obraćati pažnju i stalno osvežavati to u memoriji. Naravno, ljudska memorija je nestalna i prolazna, i zato se toliko trudimo, zato podvig, zato čitanje Svetog pisma, zato bogosluženje neprestano, svi to mi znamo na pamet, ali mi to vrlo često ne sprovodimo u život. Znači, neprestanim ponavljanjem nečega, tako se i uči na kraju krajeva, poziva se naš um da voljom sprovede u život ono što slušamo u crkvi, što čemu se učimo u školi i u ostalo. Dakle, tu je vrlo bitan moment u vaspitanju dece, onaj koji, hvala Bogu, mi u pravoslavlju imamo, a to je ikonografski aspekt crkvenog života. Dete je u periodu do 8. godine u periodu bajki, periodu kada jako dobro poima stvari koje se tiču magije, koje mu se prezentuje u crtanim filmovima i sve ostalo, ali to osjećanje i taj mentalni sklop koji u tom trenutku ima nije uopšte podređeno tome, nego je podređeno tome da ono usvoji odnos sa Bogom upravo u tom periodu, i u tome mu pomaže pravoslavna ikonografija. Dete kroz ikone zasniva odnos sa Bogom kroz boje koje su jednostavne, koje su, na kraju krajeva, pravoslavna ikonografija jeste prozor u drugi svet, svedočanstvo o jednom svetu u kome ne važe zakoni tvarne prirode, u kome ne važe biološki zakoni u smislu da na kraju krajeva imaju smrt, gde nema smrti, gde je voda providna, gde je perspektiva, gde nema perspektive, gde nema senke, osenčen je jedino đavo, niko drugi nije osenčen u pravoslavnoj ikonografiji. U tom smislu, dete, to mogu da posvedoče svi roditelji koji su poslušali savete svojih duhovnika i recimo napravili deci mali ikonostas kod njihovog kreveta i naučili ih, ma kada sriču, ma kada kažu: Gospode, pomiluj, Presveta Bogorodice, spasi nas, ili možda se prekrste. Sad i kod deca je to različito, kad koja šta nauči, kao što je motorika i poimanje sveta spoljnog različito. Neko nauči da vozi bicikl na dva točka od 7 godina, neko od 9, neko od 5. Isto tako ne može dete odmah da nauči ceo čenaš i ceo da, recimo da može da se prekrasti. To je stvar direktno vezana za motoriku. I tu je interesantno da je tu u osenjivanju krsnim znakom se sjedinjuje reč i pokret. Kao što u celom pravoslavnom bogosluženju jeste ovaj običaj, jeste da se reč neprestano, ne samo reč, nego sve, znači i audio i vizualni moment sjedinjuje u jedno i u čoveku, upravo da čoveku je dato, Bogu mu je data mogućnost da u sebi ova ploćuje i u isto vreme te različite projave svojih energija. Znači, detetu je vrlo bitno podnositi ikonu, učiti ga da ima odnos sa ikonom i učiti ga na takav odnos. E sad, tu su moguća raznorazna pitanja i tu je sad na delu roditeljska umešnost i na kraju krajeva i jedan ispit za roditeljsku pobožnost, da li je istinska ili možda pritvorna, posebno što danas imamo tu situaciju da mnogi od nas nisu potekli iz pobožnih porodica, da nisu od malih nogu stekli, nego tek kasnije nekim svojim ličnim, da li u periodu osnovne škole, u periodu srednje škole, fakulteta, adolescencije, zavisi kad u čoveku se svakako, bez obzira na vaspitanje, pokrenu ta religijska pitanja i pitanje, jer je direktno vezano sa pitanjem sobstvenog postojanja. Dakle, dete, vrlo je teško objasniti zašto mi Boga ne vidimo i gde je on, i tu opet možemo da na neki način da pribegnemo, sad on je tu na ikoni ili on nas vidi, mi njega ne vidimo, ali onda ste čuli sigurno vi koji ste vjeroučitelji imali pitanje se on to s nama igra žmurke ili bilo šta drugo, prosto deca to poimaju na njima svojstven način. E sad, u periodu adolescencije koji počinje u različito vreme kod različitih ljudi, čak profesor Vladeta Jerotić tvrdi, i to je vrlo moguće, da kod pojedinih ljudi period adolescencije uopšte ni ne postoji. Znači, prođe život bez perioda adolescencije. Period adolescencije je upravo moment sazrevanja ličnosti, kako na individualnom mentalnom psihološkom planu, tako i na planu, da tako kažemo, religijskom, i gde dolazi upravo od odbacivanja onog poistovećenja kojem smo govorili kada smo govorili o potrebu razvitka deteta ličnosti od neke prve do osme, možda i kasnije 10. 15. godine, gde dolazi do snažne identifikacije sa oba roditelja, odnosno poželjna je tamo gde je nema, i onda tu već u adolescenciji postoji problem. E sad, to je paradoks, da od momenta identifikacije u kojoj su se roditelji uživali i tako im je bilo lepo, e sad dolazi da bi dete postaralo zdrava ličnost, ono mora da odbaci taj roditeljski autoritet. I vrlo često to jeste opet kriza u kojoj postoji mogućnost da neko izgubi svoju veru. Jer ako je na pogrešan način vaspitavan, on će uz autoriteta, konkretno ako reč o muškom detetu, uz odbacivanje autoriteta oca, odbacivati i odbaciti i autoritet Boga koji je poistovetio sa ocem. Znači, tu su vrlo, vrlo tanke granice preko kojih se prelazi, naravno, i to ne mora da znači da će tako da bude, ali obično se oni koji su stekli od malih nogu zdravo religijsko vaspitanje, na kraju ipak vrate, i to što se oni možda prošetaju negde van, to u stvari, ako naravno nije skopčano sa moralnim padom, obično može da bude još čvršći povratak veri, povratak crkvi. Naravno, neki izađu iz crkve, neki ne izađu, neki se vrate, neki se ne vrate, to je sad već opšte pitanje, ali ponavljam, da bi postala zdrava ličnost u svakom pogledu i u svakom smislu, dete mora da odbaci roditeljski autoritet. I to je za roditelje vrlo bolno. I tu dolazi opet ona priča o tome da dete ne reaguje na priču. Tek tu dete ne reaguje priču. Adolescent, odnosno pubertetlija, mada je to u današnje vreme malo i prenaglašeno. Kažete detetu nešto je, ja sam pubertetlija, ja sam u pubertetu, ja sam tinejdžer, ja sam adolescent i meni je sad sve nedozvoljeno i vrlo često bude vrlo jeftin, prazan i nizak izgovor za u stvari promašaje i svakojake izlete ličnosti, ali u svakom slučaju, dakle, period adolescencije kad detetu više ne vredi govoriti. I u tom smislu preporučujem naravno i sebi i drugima da čitaju starca Porfirija Kavsokalivita, koja ima tako nekoliko epizoda vrlo jednostavnim rečnikom upisano svakodnevne životne epizode u kome su roditelji digli ruku od njihove dece. A tu stupa na snagu jedan element i koji ne postoji u vaspitanju van crkve, a to je molitva, koja je potrebna od samog početka, kao što smo rekli, od samog začeća, preko prenatalnog perioda, u periodu male dece, pa do, kažem, puberteta i adolescencije, kada molitva dolazi do izražaja. Jer vrlo često i pre tog doba kriznog, srce deteta je iz ovih ili onih razloga, da li možda i zbog greške roditelja, nekad zatvoreno za roditelje, zatvoreno za čoveka, zatvoreno za školu, za psihologa, za učitelja, za pedagoga. Ali je zato otvoreno za onoga koji uvek može i koji uvek stoji na vratima i kuca da li će otvoriti. Ali tu opet Sveti Oci govore o tome koliko je snažna molitva roditelja u stvari za decu. I kroz to što se oni mole, upravo na taj način dopiru do srca deteta. Ako mu govore, jer su više istrošili sve moguće, vrlo često, sve moguće primere kažnjavanja, govorenja, od vike do strpljivosti, od razgovora bez krajnji, koji na kraju budu samo proćerdano vreme. Dakle, tada roditelji bukvalno treba da začute, jer sve dalje jeste samo draženje. Jer dete ima otpor prema roditelju. Na kraju krajeva on se nalazi na nekom načinu izvan sebe, tražeći sebe, dete, odnosno adolescent, izlazi izvan sebe i luta. I tu je vrlo bitno izgraditi opet u celom životu deteta poverenja. I to je problem za nas roditelje, koji naravno pitanje i meni i vama, kako izgraditi u detetu poverenje na taj način da ono više veruje vama. Kao malo će ono svakako više verovati roditeljima, ali kako vreme odmiče, ono sve manje i manje veruje roditeljima, a sve više i više veruje ljudima, odnosno svojim vršnjacima sa kojima on zasniva ili ona zasniva jedan sasvim nov odnos u kome nalazi sebe. Jer to je pitanje slobode ličnosti, odnosno ostvarivanja ličnosti u slobodi. Jer deca i svi mi dolazimo na ovaj svet ne birajući roditelje. A osnovna konstituanta ličnosti, sem ljubavi, jeste i sloboda. I gde nema ljubavi ili slobode, tu ličnost ne može da funkcioniše. I u tom sazrevanju sad dolazi do toga da kroz slobodne, da kroz odnose u slobodi sa ljudima koje sam bira, adolescent treba da svoju ličnost zasnuje, jer nije ličnost neko ko postoji samo za sebe, nego ličnost ko izlazi iz sebe, ko sebe daje drugima i naravno druge prima u sebe, u svoje biće, jer smo satkani tako da smo povezani jedni sa drugima. U tom trenutku, kažem, adolescencije, potrebno je stravično strpljenje roditelja i potrebno je roditelju da se izdigne iznad situacije, što vrlo često nije lako. Jer, to mislim da je korisno zapamtiti, vaspitanje je proces u kome nema gotovih rešenja, nema recepata i sve neizvesno do krajnjih granica i do krajnjeg do krajnjeg trenutka vaspitanja, faktički kroz ceo život, dokle gledamo svoju decu, sve neizvesno. Da li smo ih dobro vaspitali, da li negde nismo pogrešili, kako smo pogrešili, na koji način pogrešili. I zato nam je potrebno da od Boga neprestano ištemo molitvenu pomoć, da nam On pomogne kako da vaspitamo svoje dete, kako da nas, da nas urazumi. Jer vrlo često naš um je vezan za sasvim neke pristrasne i prosto vazemaljske ciljeve i vrlo često previđamo ono što je bitno za dete. A to je da dete nije naša svojina. Mi smo samo zemaljski početak našeg deteta. A ono je stvoreno za večnost. Ono je Božije. I jako veliki problem, posebno kod adolescenata, predstavlja posesivnost roditelja. Kada mi mislimo da smo mi Bog, da su oni naši, da mi možemo da zaštitimo njih od svega, a ne možemo da ih zaštitimo nigde i ni od čega. Jedino Bog, jedino molitve te naše, u tom smislu, to je naša zaštita dece, da ih štiti u fizičkom i u psihičkom i u duhovnom smislu, da neprestano dimo nad njima i kao što se kaže, da više govorimo u tom vaspitanju religijskom, verskom, crkvenom. Vrlo je opasno koristiti reč religijskom, ja bih rekao crkveno, liturgijskom vaspitanju deteta, da više govorimo Bogu o detetu nego detetu o Bogu. Jer se pretvaramo u propovednike i vrlo često greška se sastoji upravo u ovome što sam spomenuo, u našoj hipokriziji, u našom licemerstvu, da mi hoćemo prvo da napravimo od naše dece nešto što mi sami nismo, a sa druge strane da im propovedamo i da mu sađujemo istine vere koje mi sami nismo sproveli svojim bićem u svom svakodnevnom životu. I tu je neminovan krah. I tu je dobro što dolazi do kraha, jer opet u adolescenciji dete ima šansu da se nađe i u smislu ličnostnom odnosu prema svetu i u odnosu prema drugom čoveku i u odnosu prema Bogu. Na neki način sam možda i u svakom ovom segmentu mog izlaganja govorio o tome da postoje greške i koje su to greške u vaspitanju. O tome je moguće govoriti satima i danima i godinama i u svoj literaturi koja je napisana ta tema nije iscrpljena. Zato što se radi o živim ljudima, o deci. I zato nema recepata, o ličnosti koju je Bog stvorio posredstvom roditelja. Oni su učestvovali na kraju krajeva u tom rođenju novog deteta i oni jesu saradnici Boži na tom polju davanja života drugom biću. I u tom smislu prosto dete nije naša svojina i nije prosto ne možete imati troje dece, svako je neponovljivo i svako je originalno i svako je na svoj način. Ovo je ovako, ovo je onako i zato vi volite decu istim intenzitetom, ali se ta ljubav ne reflektuje na isti način jer je ljubav odnosna kategorija. I ta ljubav se pretvara drugačije i ispada. Ali vi ne volite, sem ako nije reč o bolesnoj osobi koja voli jedno dete više nego drugo. Dakle, vi ne volite njih različito, ali ta pokazuje se kao da ih različito volite zato što ona različito primaju ljubav. Na kraju krajeva i nas Bog tako voli. Da mi svaki od nas po svoje neponovljivosti prima ljubav Božiju na sebi svojstven način. I to može da bude prihvatanje koje rađa nepomovljivu opet zajednicu sa Bogom, a može da bude i odbacivanje, i upravo te odbacivanje Božje ljubavi jeste ono što mi nazivamo pakao, koje nije čulna kategorija. I pakao posle Hristovog vaskrsenja, posle Velike subote, pakao više ne postoji kao mesto, nego postoji kao stanje, koje nije ograničeno mesto, nego ograničeno na načinom kojim mi primamo Božju ljubav u ovom svetu. Još jedan bitan segment vaspitanja i problem susreta u stvari sa adolescentskom krizom jeste taj polni problem, tako bih ga nazvao. A to znači da bi određena osoba odnosno ličnost, izrasla u zdravu i u polnom smislu ličnost i naravno u vezi sa crkvenim, hrišćanskim shvatanjem, prihvatanjem i življenjem polnosti, ta osoba mora imati snažnu ne samo identifikaciju i ne samo odbacivanje autoriteta, nego i snažnu rešenje konflikta, problema, odnosa sa roditeljem koji je istoga pola. Znači, ako je u pitanju ćerka, ona nikad neće imati normalan odnos sa svojim ženskim detetom, ako nije razrešila konflikte sa svojom majkom, koji neminovno postoji kod svakog ženskog deteta. Isto tako, svaki muškarac koji nije na dogledan i prihvatljiv način rešio konflikt sukoba sa autoritetom svoga oca i sa njim kroz sazrevanje rešio taj problem i ima normalan i zdrav kontakt, on neće uspeti da preda to zdravo shvatanje svoje polnosti svom muškom detetu. A to shvatanje nam je vrlo bitno, ne zato što da bismo mi bili polno samosvesni, nego da bismo polnost svoju nadopunili u odnosu bračnom sa drugim polom. Jer pol znači da je pola čovjeka, nije ceo čovjeka. Čovjek je stvoren za celinu i sa jako velikom tim potencijalom težnje za jedinstvenošću, za celinom. Jer je Bog stvorio svet da bude jedna jedinstvena celina u Hristu, a to znači Bog je stvorio sve da bude crkva u Hristu. I u tome da bude i svaki čovek, naravno, i celokupna priroda. I čovek vrlo često ne prepoznaje u sebi taj poriv i tu želju za jedinstvom i vrlo često je u stvari projektuje na negativan način i ostvaruje na negativan način tako što juri za grehom koji omamljuje svojom sladošću, a je li kraj mu je gorak jer je jako lepo upakovan. Dakle, da u stvari u što većem činjenju greha u stvari više pokazuje na neki način težnju za jedinstvenošću. Da bih slikovito objasnio ovo što je rečeno, pomenuo bi samo jedan primjer da je starac Porfirije Kavsokalivit, koji je živeo i radio kao duhovnik, radio, služio kao jedan kao duhovnik u centralnoj atinskoj bolnici, naravno imao potrebe da izađe nekad. I u jednoj šetnji sa nekim svojim duhovnim čedom on je video neku devojku koja je bila jako napadno obučena, jako izazovna. I prepoznajući misli svog duhovnog čeda, jer je kao svetitelj naravno imao od Boga datu tu mogućnost, on kaže: da, ti si sad nju osudio, ali zamisli ti koliki je to potencijal i kakva bi to ličnost bila kada bi svoje takve porive za jedinstvenošću i za jedinstvom ostvarivala u odnosu sa Bogom na pravi način. Jedan od svetih otaca, ne mogu sad tačno da se setim, kada je video jednu grešnicu koliko satima i satima sedi kod ogledala i samu sebe ulepšava, on je zaplakao. Zašto se zaplakao? Zato što je ona na jedan obrnut način pobudila na njega. Kad bi se mi svi toliko bavili svojim spasenjem i svojim dušom, mi bismo daleko stigli. Znači, i za svete oce i takva jedna pojava koja je za nas, tako reći, negativna, predstavlja opet pobudu i čežnju za Bogom. Svakako ovim što smo letimično razmatrali nije iscrpljena tema vaspitanja dece, ali to je ono što u ovom trenutku mislim da je bitno naglasiti. I još da dodam samo u kontekstu današnjeg evanđelskog čitanja, da eto dovedemo i ovo naše druženje, duhovno druženje, u kontekst sa liturgijskom zajednicom, sa jednim stihom iz današnjeg pročitanog evanđelja koje je toliko višeslojno i o kom bi se tomovi knjiga mogli napisati, samo u tom jednom odeljku koji smo slušali, ali fascinantan je stih koji Hristos, odnosno reč koji Hristos upućuje svojim učenicima. Ne sagreši ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božja njemu. Imajući na umu da kroz naše grehe i naše greške možemo preneti negativno nasljeđe svoje deci i u psihičkom i u fizičkom smislu, a sa druge strane od toga nas može zaštititi jedino saznanje da je čitav ovaj svet od njegovog stvaranja do dolaska, kroz čitav stari zavet, do dolaska Hristovog, do njegovog spasonosnog stradanja, vaskrsenja, vaznesenja, osnivanje novozavetne crkve, silaska Svetog Duha kroz celu istoriju do kraja sveta, uopšte i u životu svakoga od nas pojedinačno, da se neprestano javljaju dela Božja u našoj svakodnevici, u našoj duši, i da Gospod ne očekuje od nas veru u čuda, nego čudo od vere. Sa tim mislima da nas jedino to može zaštititi od grešaka, da imamo neprestano saznanje da je i dolazak naše dece na svet i njihovo vaspitanje i život javljanje u stvari dela Božijeg, da mi imamo to visoko prizvanje da smo saradnici Božji i u isto vreme i odgovornost kako ćemo odgovoriti tom prizivu. Ja bih završio ovo svoje izlaganje i ostavio mogućnost da sa druge strane vidimo kroz vaša pitanja koliko smo večeras uspeli da obradimo temu koju smo sebi zadali i na kraju krajeva da se svi međusobno obogatimo, jer kažem, kao što sam napomenuo na početku, učenje nije jednosmeran, nego neprestano, posebno učenje u crkvi jeste dvosmeran odnos u kome je stalno naravno prisutan i Bog. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje đakona Igora Ignjatova, sabrata Hrama svetih Kirila i Metodija u Novom Sadu, na temu Hrišćansko vaspitanje djece, koje je u nedjelju 9. maja održao u amfiteatru Pedagoškog fakulteta u Somboru.